Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 24. februāra 2. attālinātās ārkārtas sēdes darbkārtības izskatīšanu. Darbkārtībā prezidija ziņojumu par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, tātad mūsu darba kārtībā ir jautājums par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu, ko iesniegusi Saeimas ārlietu komisija, pastāvīgais priekšlikums lēmuma projekts, paziņojums par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Ja kādam deputātam ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu pieteikties. Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to sāksim izskatīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu paziņojums par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Komisijas vārdā, ārlietu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kols lūdzu.
Ļoti cienījumā sēdes vadītājs kundze, cienījumie godātie kolēģi. Ārlietu komisija ir sagatavojusi izskatīšanai saimā paziņojumu projektu par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Kolēģi, ir 2022. gada 24. februārs, un šodien visticamāk notiek lielākais militārais uzbrukums suverēnai valstī kopš otrā pasaules kara beigām. Notiek karš. Krievija ir uzbrukusi Ukrainai, un Baltkrievija šajā uzbrukumā piedalās. Ārlietu komisija nu pat atbalstīja Saeimas paziņojumu projektu par Ukrainas suverenitāti teritoriālo integritāti, kurā stingri nosoda Krievijas federācijas militāru agresiju Ukrainā un pieprasa Krievijas federācijai un Baltkrievijai nekavējoties pārtraukt tālāk militāro agresiju, atsaukt bruņotos spēkus no Ukrainas teritorijas un deeskalēt situāciju, iesaistīties diplomātiskā risinājuma meklējumos, kā arī izbeigt tālāk visu veidu agresiju un provokācijas pret Ukrainu un ievērot starptautiskajos līgumos noteiktās saistības. Paziņojumā paužam uzskata, ka Krievijas un Baltkrievijas dalība starptautiskajās organizācijās, kas aizstāv mieru, drošību, cilvēktiesības un noteikumus balstīt starptautisko kārtību, nav savienojama ar to veikto neprovocēto un nepamatoto agresiju pret Ukrainu. Tāpēc rosinam Eiropas Savienību nekavējoties rīkoties, piemērojot maksimālu sankcijas Krievijas federācijai, Baltkrievijai un to amatpersonām, kuras atbildīgas par šo uzbrukumu Ukrainas valstiskumam, kā arī Eiropas padomē rosināt jautājumu par Krievijas izslēgšanu no tās. Tas ir nopietni. Savā uzrunā šorīt 5:45 no rīta Krievijas prezidents Vladimirs Putins piedraudēja jebkurai valstī, kas iejauksies tādas sekas, kādas tās nekad nav redzējušas. Neizliksimies, ka nesaprotam. Putins ir piedraudējis pasaulē ar kodokaru. Agresijas karš ir kara noziegums. Tas ir noziegums pret cilvēci. Agresijas nelikumība ir viens no starptautisko tiesību stūrakmeņiem. Gluži tāpat kā tās novēršana ir viens no apvienoto nāciju organizācijas pamatu uzdevumiem. Visi, kas zināja vai kam vajadzēja apzināties noziegumu pret cilvēci izdarīšanu un nedarīja to, kas viņus spēkos, lai to novērstu, ir līdzatbildīgi. Krievija ir atbildīga par to nāvi un iznīcību, ko šis karš pašlaik sēj un nesīs. Un Krievija par to atbildēs. Sankcijas. Krievija ir jāizolē no civilizētās pasaules, atslēgt SWIFT, Visa Mastercard jāliedz Krievijas centrālās bankas operācijas rezerves, jāiesaldē aktīvus visai elitei, aizliegt iebraukt Eiropas Savienībā un NATO, izņemot tikai noteiktas personas, kā arī bloķēt Krievijas propagandas kanālus. Gadsimtiem ilgajā cīņā starp autokrātiju un demokrātiju, starp diktatūru un brīvību, Ukraina šodien ir frontes līnija, un tā ir arī mūsu frontes līnija. Kolēģi, aicinu atbalstīt paziņojumu par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Šeit nav nekā, par ko debatēt. Pret Ukrainu tiek veikts neprovocēts, bezjēdzīgs un zvērīgi brutāls uzbrukums. Tas ir uzbrukums arī pret visu Eiropu, pret globālo mieru un drošību. Gadsimtiem ilgajā cīņā, kā jūs jau minēju, Ukraina ir frontes līnijā. Domās esam ar Ukrainas tautu. Slava Ukraini, gerojam slava! Slava Ukrainai, slava varoņiem. Aicinu atbalstīt.
Deputāti ir pieteikušies debatēs. Uzsākam debatas par Saeimas lēmuma projektu paziņojums par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Kā pirmajam vārds deputātam Aldim Govzmanam lūdzu.
Es vēlētos lūgt apvienot laikus. Man nevajag, nevajag apvienot viskārtību. Dārgie tautieši, šorīt mēs kopīgi ar visu Eiropu esam pamodušies citā pasaulē. Krievija, mūsu kaimiņu valsts, ir sākusi militāru iebrukumu Ukrainā. Eiropas centrā ir sācies karš. Šajā karā ir skaidrs, kurš ir agresors un kurš ir upuris. Par kara iespējamību pieļāvumu formā runāja jau vairākus mēnešus. Lielākā daļa no mums uzskatīja, ka 21. Gadsimtā tas nav iespējams. Mēs piesaucām racionālus, mūsuprāt, racionālus iemeslus, kāpēc 21. Gadsimtā, laikā, kad pasaule dzīvo labāk nekā jebkad iepriekš civilizācijas vēsturē, karš nav iespējams. Mēs teicām, ka cilvēcīgie un ekonomiskie zaudējumi ir pārāk lieli, lai attaisnotu karu. Mēs uzskatījām, ka jebkurus ģeopolitiskus vai ekonomiskus mērķus ir iespējams panākt bez upuriem un iznīcības. Ir jāatzīst, ka mēs esam kļūdījušies. Tepat netālu no mūsu valsts robežām sprākst lādiņi un mirst cilvēki. Ir 2022. Gada februāris, un tas notiek Eiropā. Dārgie tautieši, tuvākajās dienās mēs būsim spiesti pārvērtēt daudzas lietas un notikumus mūsu personīgajā dzīvē un mūsu valsts dzīvē. Mēs ar citām acīm paskatīsimies uz visu labo vai netik labo, kas ar mums ir noticis. Mēs ar citām acīm paskatīsimies uz savu ģimeni, bērniem, savu valsti, savu vēsturi, saviem kaimiņiem un līdzcilvēkiem. Mēs pa īstam novērtēsim, kas ir svarīgs un kas ir pārējošs un tikai ilūzija. Es šorīt aicinu jūs visus apturēt savas ikdienas gaitas un cik vien tas iespējams pabūt pašiem ar sevi un savām domām par to, kas šajā dzīvē patiešām ir svarīgs. Noteikti katram tas ir savs. Taču esmu drošs, ka mūs visus vieno pārliecība par mūsu valsti, par Latviju. Bez tās mēs neesam nekas, tikai anonīms ieraksts vēstures grāmatā. Tikai tad, kad katrs ar sevi būsim vienojušies par to, kur mēs esam jautājumā par Latviju, mēs varam sākt domāt, ko darīt tālāk. Pirmkārt. Es aicinu Latvijas politiķus sākt domāt ārkārtas stāvokļa nevis ikdienišķo jautājumu kategorijās. Es aicinu pārskatīt Saeimas dienas kārtību un ministru kabineta darba organizāciju. Mums uz laiku ir jāizveido pārvaldes modelis, kas ļauj ātri un bez kavēšanās pieņemt nepieciešamos lēmumus. Ir jāsaprot, ka tieši Saeima un ministru kabinets ir un būs piemērs mūsu pilsoņiem, mūsu atbildība pret valsti šodien ir lielāka nekā jebkad agrāk Latvijas jauno laiku vēsturē. Otrkārt, mums jāatzīst, ka tuvākajā laikā mūsu dzīves un dzīvesveids mainīsies. Es domāju ekonomiski un psiholoģiski. Kad pirmais šoks būs pagājis, iestāsies garš un mokošs neskaidrības periods. Valsts prezidenta un valdības vadītāja uzdevums būs nodrošināt, ka esam gatavi šo periodu pārdzīvot pirmkārt jau ekonomiski. Tas skars valsts izdevumus, banku darbību, energoapgādi un citu kritisko preču piegādes. Tieši ekonomika ir pirmā, kas cietīs no kara, kas pagaidām vēl notiek citā valstī. Visbeidzot un pats būtiskākais. Es aicinu Latvijas iedzīvotājus, pilsoņus un nepilsoņus, nemeklēt vainīgos valsts iekšienē, nemeklēt lielākos un mazākos patriotus. Es aicinu atcerēties, ka mūsu ienaidnieks vēlas, lai mēs būtu sašķelti un rādītu viens uz otru ar pirkstiem. Mūsu sašķeļot, ienaidnieks jau ir uzvarējis. Mēs uzvarēsim, ja būsim saliedēti, saliedēti par savu valsti un savu tautu. Kopā viens pie otra sāni. Saliedēti neatkarīgi no tā, ka varbūt mums ir atšķirīgs viedoklis par atsevišķiem iekšpolitiskiem jautājumiem. Es uzsveru, šis ir laiks nemeklēt vainīgus un būt saliedēti. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Cienījamā sēdes vadītāja, notikumi ir neapšaubāmi ārkārtīgi satraucoši, un gan jau, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem šis liek atcerēties, īpaši vecāku gadu gājumu iedzīvotājiem liek atcerēties Krievijas Padomju Savienības, precīzāk sakot, esošo agresiju. Tomēr paradumi nav mainījušies. Krievijas iebrukums Gruzijā, Krievijas iebrukums Krimā, un jau tobrīd starptautiskā sabiedrība norādīja uz cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijai draudē ar sankcijām. Tas sankcijas, protams, tika ieviests, bet tas nav neko devis radikāli mainot Krievijas režīma, nevis Krievu, bet Krievijas režīma turpmāko darbību. Miera situācija valstī, kurā suverēnā valstī, Ukrainā, ir bijusi dažādi, protams, kad ir katrā valstī savas problēmas un kurā tad tas nav, bet nākt tādam pasaules policistam mūždien un ieviest savas korekcijas, neskatoties uz to, ar ko valsts tiek galā vai netiek galā, diemžēl ir bijusi Krievijas politikas nepārtraukta sastāvdaļa, provokācijas, dezinformācija. Un te mēs esam nonākuši līdz šodienai, kā Ārlietu komisijas priekšsēdētājs minēja, ar to, kas ir pilnīgi nepieņemams ne starptautiskai sabiedrībai, ne cilvēcei kopumā. Šobrīd karadarbība notiek mums ārkārtīgi tuvu. Rietuma Eiropa, mēs redzam dažādu pasaules līderu izteikumus, varbūt steidzīgāku aicinājumu rīkoties, mazāk steidzīgi rīkoties aicinājumu, bet neapšaubāmi mūsu šodienas darba kārtības jautājums par šo paziņojumu ir absolūti vietā un jāpieņem nekavējoties. Šajā gadījumā es nevēlētos iedziļināties kādos iekšpolitiski sīkos, sīkmenīgos strīdos, kas varbūt kādreiz ir starp mums, kolēģi, bet šobrīd neapšaubām būtu sagaidāms mūsu ārlietu ministra, mūsu aizsardzības ministra, citora ministriju un ministru paziņojumi par to, kā mūsu sabiedrībai justies. Satraukums sabiedrībā varbūt pietiekoši augsts, bet mūsu augstākajām valsts amata personām neapšaubām ir jānāk klajā ar paziņojumu, un tas jādara nekavējoties. Pavisam nedaudz pieskaroties pie diplomātijas, kuru Krievija veic, es neuzskatu, ka tā vispār ir diplomātija, tas ir nepārtraukts paziņojums sniegšanu uz sagrozītiem, pašsagrozītiem faktiem. Tas ir noticis nepārtraukti. Es nezinu vēl, cik vienošanās ir Krievija pārkāpusi, un rietuma sabiedrība ir cerējusi, ka šīs vienošanās netiks vairs pārkāptas. Tās ir pārkāptas viena pēc otras visu laiku. Tāpēc mums, esot ļoti tuvu Ukrainai, ļoti labi saprotot situāciju, kāda ir iespējams pat Krievijas režīma mentālā attieksme, ir jāsniedz paziņojums pēc iespējas ātrāk, jo mēs ļoti labi saprotam, kāda varētu būt nākotnes rīcība. Krievi ir ignorējis absolūti visu. Miera cilvēktiesību organizācijas, kurās tā ņem dalību, propagandējusi absolūti sagrozītus faktus un nepārtraukti ir centusies tai skaitā savu sabiedrību maldināt. Kur nu mēs runājam vēl par kaimiņu valstu, teiksim, auditoriju? Manuprāt, ir pietiekoši skaidri, kad ir jāpārtrauc absolūti jebkāda informācijas plūsma, propagandas informācijas plūsma, kas nāktu no šīs valsts, lai mūsu iedzīvotāji prāti netiktu maldināti ar informāciju, sagrozīti informāciju, iespējams pat sagrozītiem sižetiem, provokatīviem sižetiem. Jo, diemžēl, kā rāda arī brīdis, kad Krievi iebruka Ukrainā, Krimā, interpretācija šeit varēja būt cieši vien saistītāk ar realitāti, nevis ar to, kas tika pasniegts mums šeit valstī. Tā kā šis paziņojums ir nācis absolūti laikā, par to debatēt, protams, ir vērts tajā ziņā, ka mēs pilnīgi visi, manuprāt, šeit Saeimas deputāti ļoti labi apzināmies un esam dzirdējuši no saviem senčiem, kāda ir kara darbība seka, kā karš notiek, kur cilvēktiesības tajā brīdī neapšaubām absolūti netiek ņemts vērā nevienā brīdī. Tāpēc, kolēģi, protams, es aicinu šo dienu veltīt šim ārkārtējiem, ļoti satraucošajiem un, diemžēl, mūsu valsts teritorijai ļoti tuvajiem notikumam, kuru mēs ļoti vēlējāmies nesagaidīt, diplomātiskie mēģinājumi tika lietoti, cik vien tas bija iespējams, tā kā mēs redzam nesekmīgi. Neprotams, mūsu diplomāta dēļ, bet viena kaimiņa režīma dēļ, bet neapšaubām, es to nosodu pilnā apmērā, tā vēsture, kas mums ir bijusi kontekstā ar Padomju Savienību, mēs ļoti to labi atceramies, un šobrīd īpaši to nevajag aizmirst, un šāds nosodījums ir absolūti vietā. Liels paldies Ārlietu komisijai par šo ziņojumu, par ātru rīcību, un mūsu kopējais viedoklis, es ceru, ir visiem mums saprotams un solidārs. Paldies!
Nākamajā vārds debatēs deputātei Kristai Baumanai.
Cienījamā sēdes vadītāji, godātie kolēģi un kolēģis. Šorīt 4 no rīta mani pamodināja īziņa no kolēģis, Ukrainas parlamenta deputātes, kas sācies karš. Tikko viņa man atsūtīja ziņu par bērnu, kas ir nomiris Harkovas reģionā, Čugivas pilsētā, apdzīvotā dzīvojamā māju rajonā no Krievijas artilērijas apšaudes. Mēs baidījāmies, ka tā notiks, un brīdinājām pasauli gan starptautiskos fórumos, gan amatpersonu tikšanās reizēs, gan plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos. Bet spriežot pēc vairāk mūsu rietumu kolēģu reakcijas, vēl vairāk cilvēkiem tas bija pārsteigums. Mēs neticējām, ka tā notiks, viņai atzina. Nu, tās rozā brilles beidzot ir nokritušas. Visas ilūzijas par atturēšanas spēku un cerības uz diplomātiju ir izgaisušas un bilde ir pavisam skaidra. Putins ir agresīvs diktators, kurš uzspļauj pēc otrā pasaules kara ilgi un rūpīgi būvētajai tiesībās balstītajai starptautiskajai kārtībai. Un visticamāk viņš vēlas atjaunot Padomju Savienību, kuras sabrukšana, viņaprāt, bija lielākā gadsimta katastrofa. Pasaule nedrīkst to pieļaut. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Saeimas paziņojumā ir lielos vilcienos formulēts, kas būtu jādara gan attiecībā pret Krieviju, gan palīdzot Ukrainai. Tālāk, tas ir deputātu, valdības un diplomātu uzdevums precizēt gan sankcijas, gan palīdzību, un mēs ar to jau strādājam. Sankcijām pret Krieviju ir jābūt daudz konkrētākām un stingrākām, ne tikai pret politiķiem, propagandistiem un dažiem oligarhiem, bet arī viņu ģimenes locekļiem un saistītiem iespējotājiem. Liekt viņiem iespēju dzīvoties graznos Rietumeiropas īpašumos, kas pirkti par pasaupītu naudu. Atslēgt Krieviju no SWIFT. Izlēmīgi iedarbināt nevis maigi piemērot starptautisko organizāciju noteikumus, kas Krievijā ir saistoši. Mēs ar Baltijas kolēģiem jau esam uzsākuši virzīt Krievijas delegācijas izslēgšanas procedūru no Eiropas padomes. Un strādājam ar saviem kolēģiem no citām dalību valstīm par atbalstu šai iniciatīvai. Ar lielāku jaudu palīdzēt Ukrainai, arī to Latvija jau ir uzsākusi, gan sūtot ieročus un citu militāro palīdzību, gan medicīnisko palīdzību, piedāvājot rehabilitācijas pakalpojumus un gatavojoties uzņemt bēgļus. Visu beidzot, mums vajag darīt vēl vairāk savas valsts drošības stiprināšanai, tajā skaitā palielinot aizsardzības budžetu līdz 2,5% no IKP, kā to rozinājas aizsardzības ministrs. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šo paziņojumu. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Jā, labrīt, cienījamā sēdes vadītāja, labrīt, kolēģi. Tiešām ir noticis neticamais un briesmīgi, ka karš ir sācies un Krievijas federācijas vadība devus rīkojumu iebrukt Ukrainā. Šobrīd pienāk dažādas ziņas un brīžiem arī mediju Krievijas ziņas par daudzām lietām, kas šobrīd nenotiek. Man kā sadraudzības grupas Latvijas parlamentā vadītājiem ar Ukrainas Radas deputātu grupu sadarbībā ar Latviju ir sazināšanās gan ar Radas deputātiem, gan arī ar vairāku pašvaldību vadībām. Un, nu, jāsaka, ka tiešām šī informācija ir dažāda un to, ka šobrīd Krievijas karaspēks mēģina iznīcināt gan vairākas lidostas, lidlaukus, tāpat arī militāros objektus, tā ir patiesība, taču tiek saņemts arī spēcīgs pretspars, par ko ziņo Ukrainas puse. Un tiešām jāatzīst, ka Ukraina nekādā gadījumā nepadosies. Un šis mūsu līdz šim gan morālais, gan emocionālais atbalsts ir bijis. Protams, mēs to turpināsim, taču mēs aicināsim arī rītdien, tāpēc es gribu paziņot kolēģiem, ka rītdien 2013. attālināt tiks sasaukta Ukrainas grupas sanāksme. Centīsimies piesaistīt arī Radas pāris deputātus un arī varbūt mūsu pašvaldību vadītājs, lai reāli pārunātu praktiskas lietas, kas varbūt tuvākā laikā būtu risināmas. Gan ar atbalstu bēgļiem, jo vakardien arī ienāca informācija, ka Krievija var sākt mēģināt šantažēt arī valdības parlamenta pārstāvju ģimenes, bērnus, un līdz ar to jābūt arī gataviem šādiem soļiem. Protams, es aicinu, mēs visi aicinām visstingrākās sankcijas no Eiropas Savienības valstu puses un no NATO puses, un, protams, ka skatoties arī uz kultūras un sporta dažādiem starptautiskajiem pasākumiem pilnīgi ignorēt Krieviju šajā jomā līdz situācijas atrisinājumam miermīlīgam. Tāpat es, protams, gribu pateikt lielu paldies visiem kolēģiem un daudziem pašvaldību vadītājiem, kuri pagājuši nedēļu iesaistījās akcijās gan ar Ukrainas karoga izritināšanu pie brīvības pieminekļa, tāpat vairāk Ukrainas karoga pacelšanu pašvaldībās. Un arī, protams, līdz šim mēs esam atbalstījuši Ukraiņu bērnus, Ukraiņu karavīrus ar rehabilitācijām, to turpināsim darīt, un viennozīmīgi pilnīgs mūsu atbalsts Ukrainas tautai. Tātad rītdien 2013. tie, ka mēs cerams piedalīsies ar iekšlietu ministrijas pārstāvi, lai pārunātu dažas praktiskas lietas. Aicinu vienbalsīgi atbalstīt šo paziņojumu par atbalstu Ukrainas suverenitātē un teritoriālā integritātē. Paldies!
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi, Paldies ārlietu komisijai par sagatavoto ziņojumu. Arī es pievienojos šī ziņojuma tekstam un atbalstu Ukrainu. Gribu pievērst pāris praktiskas lietas, uzmanību pāris praktiskām lietām, ko mēs katrs varam darīt, ko katrs Latvijas iedzīvotājs var darīt. Un sākšu tātad ar pirmo pulksten 12. pēc 10 minūtēm sākas ministru kabineta sēde par notikumiem Ukrainā. Un es aicinu ministru kabinetu šajā brīdī atvērt mapu, sniegt finansiālu atbalstu Ukrainai, kā arī sūtīt ieročus, civilo palīdzību un citus nepieciešamās lietas Ukrainai. Ukraina pretojās, Ukraina cīnīsies un Ukraina ir iespējas uzvarēt. Mums šobrīd ir jādara viss, lai viņus reāli atbalstītu gan ar vārdiem, gan ar praktiskām darbībām. Ko var darīt katrs Latvijas iedzīvotājs šajā brīdī? Pirmām kārtām pikets pie Krievijas vēstniecības notiek, un es aicinu katru Latvijas iedzīvotāju pievienoties šim piketam, būt tur nepārtraukti un izrādīt skaidru Latvijas iedzīvotāju nostāju par šiem notikumiem. Otrakārt, es aicinu Latvijas iedzīvotājus un arī Saeimas deputātus vērsties pie Nepeltē un apsveicot šo Nepeltē rīcību bloķējot Krievijas propagandas kanālus jau šodien, aicinu tos aizstāt ar Ukrainas TV kanāliem, lai Latvijas iedzīvotāji, tīpaši Latvijas krievvalodīgie iedzīvotāji, redz notikumu atspoguļojumu par notiekošo Ukrainā. Treškārt, es aicinu katru Latvijas iedzīvotāju saprast, ka šis būs process, kura rezultātā notiks dažādas lietas. Tostarp aicinu katru būt gatavu uzņemt savās mājās Ukrainas sievietes un bērnus, kas šobrīd nevar aizstāvēt savu valsti, un sniegt jau kādu veidu palīdzību, kā mēs to varam darīt. Ceturtkārt, es aicinu boikotēt Krievijas produktus, aktīvus un citas saistītas ar Krievijas republiku lietas, kas jau kādā veidā var atbalstīt un finansēt šo kārtu. Un piekārt, kolēģi, es aicinu stāties zemesardzē. Es aicinu apmeklēt, vasarā būs iespēja arī pieteikties tātad rezervistu mācībām Latvijas armijā. Lai gan Latvijai šobrīd tieši draudējums nepastāv, es aicinu būt gataviem, es aicinu uzņemties atbildību un visādi atbalstīt gan savu valsti un būt vienotiem, bet atbalstīt arī Ukrainu praktiskās darbībās. Paldies! Slāva Ukraina!
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Krievija ar savu satelītu valsti Baltkrieviju ir sākusi karu Eiropā. Šajā brīdī Kremļa okupanti veic noziegums pret cilvēci. Diemžēl Kremļa ietekme ir dziļi sakņojusies gan Latvijā, gan Eiropā. Mūsu vidū dzīvo tūkstošiem Krievijas pilsoņu, kur balsoja par asiņaino diktatoru Putina aizvadītajās prezidenta vēlēšanās. Ietekme stiepjas gan mēdī, gan sporta, gan izglītības, gan ekonomikas jomā. Vistuvākajā laikā Saeima lems par to, kā pāraut Krievijas ietekmi Latvijā. Bet šobrīd mums nevajag vilcināties un parādīt skaidru atbalstu Ukrainai. Aicinu uz aktīvu rīcību ministru kabinetu un aicinu nekavēties un balsot jau šobrīd par Saeimas ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu. Paldies!
Vārds deputātei Inesai Voikai.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāja, labdien, kolēģi. Mans rīts, kā daudziem no mums, sākās ar ziņu no draugiem un kolēģiem Ukrainā. Viena no ziņām bija no Valentīna, kurš no savas mašīnas video ziņā draugiem stāstīja par artilērijas šāvieniem Harkivā. Ukrainas otrajā lielākajā pilsētā pie Krievijas robežas. Valentīns bija mierīgs, bet tomēr šokēts. Viņš kopš 2014. Gada bija aktīvi darbojies piefrontes līnijā un kara darbību savā dzīvē ir redzējis. Tomēr Krievijas uzbrukums pilsētai pat viņu pārsteidza. Un tāpēc es gribu, lai atbalsts Ukraiņiem plaši izskan gan mūsu Saeimas paziņojumā, un arī ne tikai balsojumā, bet arī šajos atbalsta vārdos, ko daudzi no mums šodien izsaka. Pasaule un mēs tā skaitā Latvija esam snieguši atbalstu Ukrainai pēdējo 8 gadu laikā kopš Krimas aneksijas, snieguši dažādos veidos atbilstoši situācijai. Mēs nevilcināmies un arī šobrīd nevilcināsimies atbalstīt Ukraiņu morāli, praktiski un militāri. Stinga raķetes no Latvijas jau paspējušas ierasties Ukrainā. Šodien mūsu ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs kopā ar pārējiem ārlietu ministriem atrodas Ukrainā, un tas, man liekas, ir būtiski un simboliski, ka šajās dienās viņi ir uz vietas Kijevā. Šodien notiks arī Baltijas asamblejas prezidijas sanāksme par šo jautājumu, kur kopīgi Baltijas parlamentārieši spriedīsim par atbalstu Ukrainai. Mēs strādājam un strādāsim ar Eiropas Savienību un NATO partneriem tālākai atbalsta nodrošināšanai. Latvijas atbildība un iespējas ietekmēt lēmumus par ekonomisku atbalstu Ukrainai. Un tāds būs vajadzīgs vairāk nekā nekad, un tādu Eiropas Savienība var sniegt un nodrošināsim, lai tas būtu stingrs. Un no otras puses arī visstingrākās sankcijas Krievijai, un tās ir jāliek lietā. Svarīgi ir uzsvērt, ka mūsu mērķis ir miers, un Krievijai ir iespējas, jebkurā brīdī uz to parakstīties. Tikai un vienīgi Krievija, un varbūt jāsauc lietas īstajos vārdos, tās prezidents Putins, pats ir sācis šo karu, un tai ir iespēja to izbeigt jau šodien. Ir smagi 21. Gadsimtā redzēt karu Eiropā, bet tā ir mūsu realitāte, mums ar to ir jātiek galā. Ukraina to varēs, un mēs līdz ar viņiem. Saeima valdība, bet arī katrs Latvijas iedzīvotājs. Jo šobrīd pie Krievijas vēstniecības notiek pikets, un tas ir jāturpina, jo diktatoriem patīk un ir izdevīgs klusums. Organizēsimies uzņemt ukraiņus, atbalstīt ukraiņu vajadzības, un te katrs Latvijas iedzīvotājs var pielikt savu roku. Mūsu mērķis ir miers un Ukrainas teritoriālā nedalāmība un Ukrainas tautas un valsts brīvība. Ukrainas brīvība un drošība ir Latvijas brīvība un drošība, Eiropas un pasaules brīvība un drošība. Un šeit Latvijas vienotība ir svarīga. Un šodien es ceru uz nedalītu atbalstu no Saeimas puses. Un tā tad būtu pirmā reize šajā 13. Saeimā, kad vienoti izteiksim atbalstu Ukrainai. Slava Ukraini, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Cienījamie kolēģi.
Bergman kungs, mēs jūs neredzam.
O, redzat tagad?
Nē, Bergman kungs, mēs jūs dzirdam.
A, jūs dzirdat?
Jā, bet nav.
Jūs dzirdat mani? Jūs redzat
vienu
tagad?
Mirkli, vienu mirkli. Šeit sēdz vadītāja datorā, jūs neesat redzams.
Bet kā, es varu pāriet pie cita datora? Jūs varat ieslēgt, lūdzu, Jāņa Duklava datoru?
Kur es varu? Tev
ir redz? Redz? Dzird? Dzird? Dzird?
Dzird?
Ļoti cienījamie kolēģi. Latvijas iedzīvotāji. Latvijas valstī šodien jābūt vienotai kā nekad. Zaļo un Zemnieku savienība aicina katru valsts iedzīvotāju apzināties, ka tautas vienota attieksme nosodot Krievijas politisko un militāro agresiju pret Ukrainas valstiskumu šobrīd ir izšķiroša. Mums ir svarīgi ikvienam Latvijas valsts iedzīvotājam miers, spēja reāli un skarbi novērtēt Krievijas agresoru uzbrukumu sekas Ukrainas valstiskumu, teritoriālajai integritātei un neatkarībai. Aicinām apzināties, ka Latvijas valsts drošība.
Kolēģi, tehniskais pārtraukums sēdē 5 minūtes.